Dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Vítejte na adventní 73. akutní středě. Pozvání na tuto akutní středu přijal pan primář Viktor Kubricht, primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice Na Homolce a zároveň působící na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. A bude nám dnes hovořit o skóre včasného varování a zmíní několik tipů pro praxi. A ještě předtím, než předám panu primáři slovo, bych velmi rád zmínil pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení webináře. Pokud budete chtít položit otázku, můžete využít k tomuto platformu Slido. Stačí, když do vyhledávače napíšete slido.com a do příslušného okénka AS73 a budete vpuštěni do diskuzního fóra, kde můžete ať už pod vaším vlastním jménem, či anonymně klást otázky. Na závěr vlastně proběhne moderovaná diskuze, během které otázky panu primáři položím. V průběhu webináře si prosím ponechte zatlumené mikrofony a zastavený přenos webkamer. A nyní již mě zbývá, než vám popřát příjemný poslech a předat slovo do Prahy.
Tak já jednak moc děkuji za pozvání na takovou věc, jako je akutní středa. Děkuji za milé přivítání a díky za portálu Akutně vůbec za všechnu práci, co dělá, protože je to velkolepé. Moje téma, na kterého se mě oslovili tedy pořadatelé skóre včasného varování, je oproti těm tématům, která se tu probírají jindy, která jsou na výsost medicínská a mají to štěstí, že pokud si člověk poslechne něco o intubaci, resuscitaci, krevních náhradách a metabolismu, tak může svou praxi měnit v zásadě hned druhý den a zkoušet, jak to vypadá. Téma skóre včasného varování je spíš věc organizační a na to, aby se to dalo nějakým způsobem implementovat, tak to v jednom člověku se dělat nedá. A ty výsledky nebo celý proces trvá relativně dlouho. Jaký je přehled dnešní akutní středy? Povíme si, co jsou a kde se vzaly systémy včasného varování vůbec, z čeho se pak skládají skóre včasného varování v medicíně, kolik jich je a jich hodně a k čemu jsou určené. Pak si vybereme jenom některé z nich pro takový krátký přehled a vhled. Povíme si aspoň trošku o silných a slabých stránkách. Nakousneme, co na to říkají česká pravidla, česká legislativa. Pak vám povím něco trošku ze svých spíš už minulých praktických zkušeností. A na závěr se sluší shrnutí a taky výhled do budoucna. Právě se má začít definicí. Takže skóre včasného varování v textech českých bývá zkratka SVV, ale mnohem častější je zkratka z anglického překladu Early Warning Score, to znamená EWS. Je systém, ve kterém se jeden nebo více jevů, které se vyskytnou před nějakou nežádoucí účelnou situací, to znamená, jsou to takové prediktory té nežádoucí situace, použít k předpovědi této události. Ty jevy se nějakým způsobem zhodnotí, jak moc jsou vážné, a ta váha se potom přetaví ve skóre. To znamená, skóre se pak skládá z nějakých čísel, která jsou, nebo je součtem čísel, která jsou přidaná jako váha těm jednotlivým jevům, které sledujeme. Je to vlastně nějakým způsobem matematizace a zjednodušení nějakého komplexnějšího v medicíně klinického stavu. Ale skóre včasného varování nejsou pouze vyhrazena pro medicínu, naopak tam pronikly mnohem později, než se objevily v jiných oblastech lidské činnosti. Ty EWS mají v praxi dva stupně. Jedno je určení té samotné hodnoty toho skóre, no a potom by měla nastat, když už víme, nějaká reakce, která vychází a reaguje na tu hodnotu. Když bych to shrnul, tak cílem EWS je najít nějakou nebezpečnou situaci dříve, než nastane, a včas zasáhnout, aby následky této situace byly co nejmenší. To znamená, patří to mezi takové ty trošku nevděčné aktivity, kdy aktivně děláme nějakou věc, sbíráme data, měříme, jejímž výsledkem je, aby se něco nestalo. To znamená, ta vůle to dělat je samozřejmě o fous menší, než když něco dělám a pak vidím pozitivní výsledek, nejlépe hned. Kde se používají systémy včasného varování? Tak úplně asi na začátku to bylo vojenství a diplomacie a tam to funguje do dneška. Tady na fotce je strážní věž z doby napoleonských válek, která je v Irsku, v Donegalu, kdy se báli Britové, že Napoleonova armáda bude invadovat do Británie a do Irska. Vidíme tady pozorovací vzducholoď z první světové války, která také vlastně pátrala po známkách třeba útoku nepřítele. Zvon jako klasický alarmový prostředek, který hlásil dopředu, že někde hoří, aby lidé se dali dohromady a zabránili větším škodám. Komunikace pomocí ohňů, kterým se předávaly zprávy a varování kupředu. V modernější době potom například radary, anebo v politice do dneška funkční, tady ta zkratka VIEWS je takový projekt, který se snaží predikovat konflikty a humanitární krize ve světě na základě sběru různých dat. Jo. Vlastně první systém včasného varování, který mi tak přišel, že je historicky doložený, a tady zase ke každé prezentaci patří buď na začátek vtip nebo historie, tak já mám tu historii. Jeden z prvních doložených systémů varování je příběh ze Starého Říma, kdy Husy zabránili dobytí Říma Gali zhruba v roce 390 před naším letopočtem. Galové tenkrát překročili Alpy, zaútočili na Řím, porazili římskou armádu a obklíčili zbylé Římany na Kapitolu na kopci v Římě. Když se pokusili v noci Kapitol dobít, tak strážci spali, psi spali, nicméně husy se rozkýhali, to vzbudilo strážce a ty odrazili galský útok. Po staletí potom Římané za trest vždycky na výročí útoku zabili psa, kterého nesli v procesí a ukazovali ho husám, mimo jiné, které to sledovali ze zlatých a purpurových polštářů a ostatní psi museli sledovat procesí jako varování před tím, aby příště byli bdělí. Takže to je takový hodně historický vhled do základních varovných systémů. V moderní době se používá celá řada těchto systémů, například povodňový systém varování před povodněmi, ale také třeba systém varování a rapid response na dezinformace. Zajímavý je systém, který se snaží sledovat po světě vlastně katastrofy a snižovat jejich předcházení anebo včasným záchytům humanitárním katastrofám, který provozuje Organizace spojených národů. Pokud se vrátíme k medicíně, tak těch skóre je v medicíně celá řada oborově specifických. My budeme dneska mluvit o skóre, která se měří a vypočítávají na standardních odděleních. Jejich cílem je tedy identifikovat včas, co nejdříve, pacienty s hrozícím zhoršením stavu. A účelem je u takových pacientů poskytnout jim časnou péči a zabránit tak rozvoji kritického stavu smrti nebo těžkého poškození zdraví. V medicíně se ty skórovací systémy skládají v zásadě ze tří věcí. Z prediktorů, to jsou ty parametry, které měříme, pak z jejich váhy, kterou mají v tom jednotlivém skóre, no a potom z výsledného skóre a s následnou nějakou reakcí, kterým je v medicíně většinou eskalace péče o takového pacienta. Takže pokud bychom se podívali na prediktory, tak nejčastějšími prediktory jsou dechová frekvence, ta je skoro ve všech těch skóre, která byste našli, srdeční frekvence, saturace kyslíku, v arteriální krvi, systolický krevní tlak, diastolický je v minimu počtu těch skóre, teplota. Vědomí není ve všech těch skóre, ale v těch nejužívanějších vždy je. Většinou je tam kvantitativní složka toho vědomí, to znamená, zda je přivědomí, soporózní, komatózní. Ale v některých těch modernějších teď se přidala i kvalitativní složka, to znamená zmatenost, která je známkou delíria. Delírium je jeden z rizikových faktorů nebo známek, které předcházejí případně zhoršení zdravotního stavu toho nemocného. Řada těch skóre také měří diurézu, zda vůbec nějaká je. No a některá měří nebo zahrnují věk a pohlaví, i zvlášť ten věk u některých se ukazuje jako užitečným prediktorem. Prediktory mají tu svoji váhu, to znamená bodovou hodnotu. Ta se v různých systémech určuje buď měřením vlivu na výsledek, to jsou potom kontrolované studie, kde se měří na různých populacích vlastně míra vlivu toho jednotlivého parametru na to, co se s tím pacientem do budoucna stane. A některé ty skórovací systémy mají stanoveny prostě pouze odhadem nebo expertním úsudkem ty bodové hodnoty. To znamená, ty první, ty, kterým se říká vážené, kdy ta hodnota je určená nějakým měřením následného výsledku, jsou zřejmě tedy důvěryhodnější, i když, jak uvidíme dále, jejich výkonnost také není úplně taková, jak bychom si představovali. Nejčastější systémy mají většinou 3 body, kdy v nule jsou vitální funkce v přijatelných hranicích, v podstatě normální, jedna jsou mírně posunuté mimo tyto hranici, dva o něco více a 3 je velká odchylka, většinou braná jako bezprostředně nebezpečná hodnota. Ty jednotlivé hodnoty v těch jednotlivých skórovacích systémech se zajímavě liší. Uvidíme, ukážu vám pak na příkladech v zásadě, jak. Princip ale u všech těch skórovacích systémů zůstává stejný. Jsou i skórovací systémy, které používají například 100 bodů, ale tohle škálovací škála 0 až 3 je nejběžnější. Součtem bodů za ty jednotlivé prediktory zůstává, získáváme to výsledné skóre, to skóre včasného varování, to early warning score. Většina systémů pak na základě toho výsledného skóre a nějaký systém reakce. Většinou je tam eskalace monitorace anebo eskalace péče vůbec. Povolání nějakého člena, seniorního člena zdravotního týmu, lékaře anebo specialist. Ty příklady těch eskalací jsou tady uvedené, to znamená, může se jednat o monitoraci každých 6, 4, 2 nebo každou hodinu, vyšetření ošetřujícím lékařem nebo povolání třeba intenzivisty anebo rovnou hospitalizace na monitorovaném lůžku. Proč vlastně došlo k zavedení identifikace pacientů v riziku na standardním oddělení? Někdy tak jako kolem 2000 vyšla v Lancetu studie, která se věnovala mortalitě po chirurgických výkonech v Evropě. Byly tam 10 000 pacientů, bylo to z 28 zemí evropských, včetně České republiky, kde bylo asi 450 pacientů z Česka. A tato studie ukázala, že všeobecná mortalita po chirurgických výkonech byla 4% a 8% pacientů muselo nepředpokládaně být přijato na intenzivní péči. Zajímavé z toho je, že 73% pacientů z těch zemřelých nezemřelo na té intenzivní péči v rámci kritického stavu, ale zemřeli na standardním oddělení dřív, než se na tu intenzivní péči vůbec dostali. To znamená, tato studie identifikovala jako rizikové místo ne tak sál po anestetické oddělení nebo intenzivní péči, kde přeci jenom pacient je monitorován a dostává více intenzivní péči s větším počtem zdravotnického personálu a podobně, ale standardní oddělení. Takže to byl jeden z motivů, jak identifikovat pacienty v riziku dříve, než zemřou a umožnit včasnou intenzivní péči. Zároveň jiné studie z podobné doby kolem toho roku 2000 a po té chvíli potom ukázaly, že změny ve vitálních funkcích začínají hodiny před rozvojem kritického stavu, a to také bylo jedním z hnacích motorů, jak přijít na to, co tyto změny, často diskrétní, znamenají pro bezprostřední budoucnost pacienta. Systémy včasného varování lze rozdělit na reaktivní a prediktivní. Ten reaktivní systém je velmi jednoduchý, je postavený na přítomnosti nějaké výrazné patologie, bolest na hrudi, dušnost. Známe systém kritických hodnot vitálních funkcí, který je teď velmi často, nebo je v zásadě součástí akreditačních povinností nemocnic. To znamená, každá nemocnice má nějaké hraniční hodnoty, kdy pokud jí pacient dosáhne, mělo by to vést k nějaké akci, nejčastěji v podobě povolání lékaře. A to znamená, tato významná deteriorace i v jednom parametru vede k reakci. Prediktivní systémy měří průběžně nějakým způsobem vitální funkce podle rozpisu v ordinacích a ty se potom skládají do skóre a vyhodnocují si. Reakce a ta eskalace péče nastává dříve než u toho reaktivního systému. A ten early warning score, nebo score včasného varování, v tom smyslu, jak se o něm bavíme dnes, by měl být tento prediktivní systém. Vše začalo ještě o fous dřív, v roce 1997, kdy vznikla nebo vyšla tato malá práce. Ten reprint vpravo je opravdu celá ta práce, protože vyšla jako, byl to poster na odborné konferenci intenzivní péče a ve sborníku těchto posterů, který přišel jako suplementum časopisu Intensive Care, vyšel tento článek od doktora Morgana. Tento článek dosáhl dneška asi 460 citací a v podstatě je to první publikované skóre včasného varování. Cílem doktora Morgana a jeho spolupracovníků nebylo předejít ani tak srdeční zástavě nebo smrti pacienta, což je většinou cílem těch soudobých systémů včasného varování, ale snažil se nějakým způsobem snížit vlastně nebo identifikovat pacienty, kteří potřebují povolat seniorního lékaře a sledoval počet příjmu na intenzivní péči. Jak tady jsou vyznačené v textu některá ta místa, tak zajímavý je, že prahem pro povolání nějaké intenzivnější péče byly 3 body. Zároveň je tady taková jako douška, že zavedení toho early warning score bylo entuziastické a v podstatě postavené na nějaké zkušenosti. Ty hodnoty, které zde vidíte, uvidíme dále v těch modernějších skóre a v podstatě to, co tady je, tak je ten základ, od kterého se všechno odpíchlo a zase se to do dneška tolik nezměnilo. Kolik je skóre včasného varování? Celá řada, abych to tak shrnul. Tady vpravo vidíte, nebo ono to není úplně čitelné, ale jako pro ilustraci je tam mnoho a mnoho řádků, kde je výběr některých těch skóre včasného varování. Za posledních 10 let má na PubMedu jen 623 článků EWS v titulu, pokud si tam dáte i abstrakt, tak se to rozvine na tisíce a tisíce článků. Tak, tady máme něco, už se dostáváme k těm jednotlivým typům těch skórovacích systémů dneska používaných. Prvním je Modified Early Warning Score roku 1997, což je v podstatě tady jenom přetištěná tabulka, kterou jsme viděli předtím na té originální publikaci, která je o něco přehlednější. Vidíte, je tam ten 3-bodový skórovací systém a ty hranice jsou dýchání někde kolem 8 dechů, co se týče bradypnoe, a 30 dechů se bere jako kritická tachypnoe. Saturace je tady poměrně velkoryse, za jeden bod je 90, a za 3 body je až 8, už 84 desaturace. Sněh je taky relativně velkorysá. Teplota, kdy je až horečka 39, 6 se bere jako velmi riziková. Na druhou stranu systolický tlak už v hodnotě 180 se bere jako rizikový a tachykardie kolem 130. U vědomí je tady rozčleněno to vědomí, že pacient A, který je alert, má při vědomí, je za nulu a potom podle toho, jak to vědomí se zhoršuje, tak se přidávají body. Z toho MUSE nebo z toho Modified Early Warning Score vycházely další. Jedno z těch prvních skóre z roku 2010 byl teda VUS nebo Vital Early Warning Score, kde vidíte, že kromě těch parametrů, které jsme sledovali předtím, se tady ještě přidala přítomnost kyslíku. To znamená, pokud ten pacient má příslušné saturace na vzduchu, tak se žádné body nepřipočítávají a pokud má nějakou suplementaci kyslíkem, tak tomu výslednému skóre připočteme 3 body. Stejně tak vědomí se zpřísnilo to sledování, to znamená, pacient při vědomí má 0 bodů, ale jakákoliv porucha vědomí, to znamená i jenom reagující na hlas, na bolest anebo v bezvědomí, je všechno stejně za 3 body. Snížila se tady kritická hodnota tachypnoe na 25 dechů. Na druhou stranu velmi velkorysá hodnota systolického tlaku 250 za jeden bod je až tedy neuvěřitelná. Nicméně i toto skóre nějakou dobu fungovalo a bylo poměrně úspěšné. Nicméně z hlediska četnosti užití všechno potom převálcovali skóre, kterým se říká New Early Warning Score, MUSE, a potom jeho aktualizace z roku 2012 a jeho aktualizace z roku 2017, což je MUSE 2. Proč se užili hlavně v Evropě tak hodně rozšířili? Protože se stali v NHS v Británii jako standard a povinnost pro NHS nemocnice tyto skóre používat. To znamená, najednou byly velké datasety na velkém počtu pacientů a tyto skóre je poměrně jednoduché, tak ho adoptovali i řada nemocnic a zdravotnických systémů mimo Velkou Británii. Vidíte, že je to opět onen, obě ty skóre mají 0 až 3 stupně a sledují stejné podobné parametry, to znamená frekvenci dýchání, saturaci arteriální krve kyslíkem, teplotu, systolický krevní tlak, srdeční frekvenci a míru vědomí, kvantitu vědomí. Zároveň sledují přítomnost kyslíkové terapie, jestli je přítomna nebo není přítomna. Ta aktualizace toho News 2 se liší od toho originálního News dvěma věcmi hlavně. První je, že se přidala nová škála, to znamená, jsou tam dva řádky pro saturaci arteriální krve kyslíkem. Jedna je pro zdravé lidi, kteří by měli mít více v pořádku, a druhá ta škála, kde jsou ty hodnoty výrazně ponížené, je pro pacienty, kteří mají prokazatelně chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonální s chronickou hypoxií a vychází z toho ta diagnostika, jak toho pacienta zařadit do toho systému je, že na začátku musí mít nízkou saturaci na vzduchu, musí mít anamnézu, musí mít odebrané krevní prahy. Druhým rozdílem v té nové verzi News 2 je, že kromě kvantitativní poruchy vědomí, která je zde určená zase odpovědí na slovní podnět, bolestivý podnět anebo neodpovídá vůbec, je přidaná tady zkratka C, což se myslí kognitiv, to znamená příznaky delíria a zmatenosti, které jsou taky za 300. Kromě těchto tabulek, kde vidíte ty jednotlivé hodnoty, myslím, že především bradypnoe 8, tachypnoe 25, saturace pod 91, to jsou ty kritické hodnoty, hypotermie pod 35 nebo teplota nad 39. Systolický krevní tlak je opět vysoko, to je 220 jako to maximum nejhorší a více. Tak dole vidíte pod tabulkami to vlastně, jak jsme si povídali, že máme nějaké prediktory, ze kterých vypočítáme skóre, tak dole je vlastně tabulka reakce, nějaké prediktivní skóre, co se má dělat, a respektive jak stanovit risk. To znamená, skóre 0 až 4 jsou pacienti s nízkým rizikem, pak skóre 5 až 6, anebo skóre 3 v jednom z parametrů jsou pacienti se středním rizikem a potom pacienti 7 a více jsou ve vysokém riziku. To skóre minus 2 rozděluje ty pacienty ne do 3, ale do 4 skupin a zase nízké, nízké až střední, střední a nejvyšší riziko a ty parametry se tam víceméně shodují. Je zde uvedená i doporučovaná odpověď, to znamená nízké skóre sestry na oddělení, ošetřující lékař by měli věnovat větší pozornost tomu pacientovi. A takhle se to eskaluje až přes těch nejtěžších pacientů zásah tedy specialisty na intenzivní medicínu nebo nějakého kritiky care outreach týmu. Toto news tedy skóre doznalo ještě řady nebo několika modifikací, protože se ukázalo, že se nehodí pro všechny pacienty. Ideálně funguje na interní pacienty, o něco méně nebo sporně na pacienty, kteří jsou bezprostředně po chirurgickém výkonu. Teď nemluvím o pacientech druhý nebo třetí den po chirurgickém výkonu, ale ti, co jsou třeba první hnutí a první den. A také nefungují pro ženy kolem porodu a těsně po porodu. Proto vzniklo Maternity Early Warning Score, kde zase ten samý systém, akorát trošku posunuté hodnoty, které odpovídají fyziologii těhotenství a bezprostředního období po porodu. Zajímavá věc, která je tady přidaná, kromě těch přesně měřených hodnot, je něco, co tady nazývají additional concerns, znamená určité obavy, které vyjádří buď příbuzný, to znamená přijde příbuzný a řekne, mně se to něco nezdá, ta žena vypadá špatně nebo divně, tak se přidává bod a stejně tak tam patří additional concerns, to znamená jakýsi klinický úsudek zdravotnického personálu. Zase je tady eskalační škála, která je zde dost složitější, to znamená, co kdo má dělat, kdy stačí, aby sestru prohlídla porodní asistentka, kdy to má být mladší lékař, starší lékař a podobně. Stejně tak existuje modifikované skóre pro dětské pacienty, to jsem tady ty tabulky nedával, je to zase oficiální dokument NHS, velmi snadno dostupný online, stejně tak jako to maternity score. O tom maternity score je docela zajímavý podcast NHS na Spotify k poslechnutí. No a pro dětské pacienty, jenom pro informaci, jsou tyto hodnoty těch prediktorů, těch hodnot naměřených rozdělené podle věku pro kojence, potom batolata, mladší školní věk, starší školní věk, má 11 měsíců, 4 roky, 12 let, 13 let a více. Aby jsme se posunuli od news k jiným systémům, vybral jsem systém, který má zkratku eCard, což je Electronic Cardiac Arrest Triage, který se používá hlavně ve Spojených státech. Původně byl jenom card, to znamená neelektronický. A v originální verzi boduje systolický tlak, diastolický tlak, dechovou frekvenci, srdeční akci a věk pacienta. Moderní verzi, to je elektronické, kdy se sbírají tedy vitální funkce elektronicky a ty systémy jsou propojené i s dalšími výsledky pacienta, lze zahrnovat jako parametry a oskórovat další hodnoty, včetně třeba laboratorních hodnot a tak dále. Systém ten elektronický funguje na bázi strojového učení a je schopen zpracovat tedy velké množství dat o tom pacientovi. Má 100 bodů a ukazuje se podle studií nějakých teď posledních, že má nejlepší prediktivní vlastnosti a celkově jaksi nejlepší výpovědní hodnotu. Nicméně, jak uvidíme dále, ty rozdíly mezi těmi systémy nejsou velké a jejich slabiny jsou stejné. Čemu jsou dobrá vůbec ta skórovací systémy? Bavíme se tady o predikci, to znamená, co predikují. Ty outcomy, které sledují, tedy ta skóre je tedy většinou úmrtí během 24, někde 48 hodin, nebo srdeční zástava i bez úmrtí, tedy během 24 nebo 48 hodin, po případě přijetí na intenzivní péči ve stejném časovém úseku. Na další predikce tyto skóre nejsou vhodná, to znamená outcomy za měsíc a podobně se pomocí SVV těch skóre včasného varování neměří. Jaké jsou slabiny? Všechny ty systémy podle studií mají dobré predikční schopnosti, má většinou docela slušně identifikují pacienta v riziku. Vliv na outcome je buď malý, anebo není plně jasně stanovený a ta data ze všech těch studií jsou velmi rozdílná. Někde to vychází dobře, někde to vychází, že to vliv na outcome nemá vůbec. A spíš jsme teď ve fázi hledání a vlastně změření dostatečného počtu pacientů a situací, aby se to dalo stanovit. Když si představíte, tak jsou to vlastně každoročně na světě miliony lidí, kteří projdou systémem, kterých proběhnou miliony měření, ale vlastně ty jevy, které sledujeme, jsou relativně malé. Jenom malá část pacientů má srdeční zástavu ze standardu během 14 hodin. To znamená, to statistické zpracování, ale také akurátnost sběru dat jsou slabinami těchto systémů. Nepřesnost při měření a lidská chyba tam je nízká compliance personálu. Už taková zajímavá dánská studie z roku 2017, kde si udělali fokusové skupiny a ptali se vlastně sester, jak se jim s tím systémem pracuje. Kromě pozitivních věcí říkali i ty věci negativní, které souvisí vlastně s tím, že měli pocit vyšší pracovní zátěže, zvlášť pokud museli zaznamenávat ty výsledky měření ručně, přestože u těch nerizikových pacientů se to provádí jen dvakrát denně. Tam byl vlastně relativně velký počet pacientů, dosáhl takových těch nízkých hodnot 2, 3, kdy už by měli nějak v rámci eskalace někoho povolat, nejčastěji ošetřujícího lékaře, který ne vždy přišel. A stejně tak si stěžovali vlastně na spolupráci s emergency týmem, který také nechodil na všechny výzvy u pacientů s vyšším score. Proto ty některé nové systémy se snaží přidávat těm suchým číslům změřených, ještě jaksi poněkud vágní, ale přeci jen asi užitečný parametr, a to je nějaké klinické zhodnocení tím zdravotníkem samotným, který naměří ty hodnoty a ještě k tomu přidá ten svůj úsudek. Jak jsme viděli například u toho maternity early warning score, vlastně ty additional concerns, ty další jaksi obavy, ať už zdravotníků nebo příbuzných nebo blízkých té matky. Co říká česká legislativa na skóre včasného varování? Už od roku 2019, kdy vyšel věstník ministerstva zdravotnictví, máme kodifikováno tedy systém včasného varování. V podstatě je to ten NUS, ten původní NUS. Pokud se podíváte na ty hodnoty, platí u nás podle toho té legislativy pro pacienty, má dvě verze, pacienty do 12 let a na 12 let. Je to práce kolektivu předních českých intenzivistů, v podstatě výboru ČSARIM a spolupracujících lékařů. Ten věstník obsahuje eskalační tabulku, kterou tady vidíte, je snadno taky nalezitelná na internetu a neobsahuje grafické zpracování záznamu vitálních funkcí, což je něco, co si ukážeme ještě za chvíli. Pokud se porovnávají ty systémy mezi sebou, tak se porovnává plocha pod křivkou, to znamená, pod rok křivkou, to znamená vztah mezi senzitivitou a specifitou. Všechny ty používané systémy se pohybují někde mezi 0,8 až 0,89. Mají většinou velmi dobrou specifitu a o něco nižší senzitivitu. Tady je recentní studie z roku 2024, která vyšla v JAMě, kde je srovnání toho elektronického kart systému s jinými systémy. Ten vyšel nejlépe. Vidíte, že specifitu má vysokou, 97%, ale ani ty newsy nevedou špatně, 94 zhruba, 95%, a senzitivita je kolem 50%. Zajímavé je, že například ten poslední, co je EDI, to je jeden z těch elektronických systémů také, dokonce se zapojení umělé inteligence, tak vlastně byl na tom nejhůř z těch měřených. Nicméně rozdíly jsou velmi malé. Co lze očekávat? Predikce, častěji, pokud bychom si zavedli skóre včasného varování. Predikci častější návštěvy personálu, zhoršenou nebo nějak jako potíže asi s compliancí personálu, to znamená, nelze očekávat 100% měření a 100% akurátní měření. Určitě nějakou větší pracovní zátěž díky více falešným poplachům. To je vidět z této tabulky. Větší počet přijetí na lůžka intenzivní péče a outcome podle studií ještě ne úplně přesně stanovený. Pokud bych se zmínil krátce o osobní zkušenosti. Early Warning Score je projekt. To znamená, není to něco, co si sami jen tak napíšeme na papír a řekneme sestřičkám, aby měřili, ale je potřeba udělat na to aspoň nějaký tým, je to někde, kde se tomu bude věnovat, aby tam být zástupce managementu, je to celonemocniční změna, určitě zástupci z oddělení kvality, někdo z lékařů, ze sester, důležitá je spolupráce s IT a s techniky. Potřebujeme pro začátek minimálně monitorovací listy nebo u elektronického měření software a edukační nástroje. Edukace nástrojů je jako každého managementu, edukace personálu, omlouvám se, je jako u každého managementu změny klíčová. Po zavedení by se mělo asi vyhodnotit na tom konkrétním pracovišti, jak to šlo nebo nešlo, jaké jsou silné a slabé stránky. Tady vidíte záznam, který jsme vlastně poprvé jsem se dostal ke skóre včasného varování v rámci své spolupráce s nemocnicemi Penta na Slovensku, kde jsme zaváděli pilotně Acute Pain Service a v rámci toho se zaváděl i systém včasného varování. Takhle v podstatě ta horní polovina od celkového skóre vejíš, bez glykémie je news. Takhle vypadají záznamové archy nebo velmi podobně v Británii, kde vidíte, že jsou tam políčka, kdy ta sestra zaznamenává do políček prostě zaškrtává vitální funkce. Pokud se objeví ta patologická hodnota, tak je to barevně označené. Ona ví, že zelená je jeden bod, růžová dva a červená jsou tři body. Dole poměření se čte skóre a vyjde výsledné skóre. My jsme se snažili v rámci změny té dokumentace tenkrát ještě nacpat na tu A3, na ten A3 arch, který, jak vidíte nahoře, podle časové osy může vydržet i několik dnů, takže máte přehled o vitálních funkcích toho pacienta nejen dnes, ale i včera, předevčírem nebo předpředevčírem. Jedná se o arch tedy ze standardního oddělení. Snažili jsme se tam dát i ostatní parametry, které nás zajímají, tak aby byly vidět na, tak říkajíc, první dobrou. To znamená, dali jsme tam bolest, dali jsme tam příjem, dali jsme tam výdej, dali jsme tam pár prázdných řádek na dodatečné parametry, které by někdy u příslušného pacienta byly nějakým způsobem zajímavé. Po zaznamenání vitálních funkcí následovala eskalační tabulka, ve které podobně jako v News jsou dané nějaké reakce. To znamená, při skóre 0 si má pacient měřit minimálně každých 12 hodin. Při skóre 1 až 4 minimálně každých 4 až 6 hodin a informovat zároveň vedoucí na LZP o případě ošetřujícího lékaře. Pokud je celkové skóre 5 nebo víc, 3 nebo 3 v jednom parametru, musí se pacient změřit nejpozději jednou za hodinu. Zároveň by se měl okamžitě informovat ošetřující lékař a měl pacienta neodkladně zhodnotit. A pokud je skóre 7 nebo více, musí být pacient kontinuálně monitorován a mělo by být neodkladné zhodnocení kvalifikovaným lékařem a intenzivistou, v případě překlad na intenzivní péči. Po letech, kdy jsme s tím začínali, někdy před takovými 8 lety, jako pilotně, jsem oslovil pana doktora Hilla z nemocnice Bory, který tam dělá lékařského ředitele. A vlastně ten mi potvrdil, že ten systém teď v naborech a asi i v celém řetězci v nějaké podobě funguje. V naborech funguje i elektronicky. Pokročili dále, poslal mi tady laskavě takové dvě ilustrační fotky od nich z oddělení, kde je sestra, která má vozík vybavený monitorovacím záznamem, se zároveň tedy s počítačem nebo s tabletem, který stahuje data z monitoru, ze saturačního čidla, z tonometru. A vlastně je tady takováhle tabulka, kdy rovnou se vypočítává tedy skóre toho pacienta. Další moje zkušenost osobní byla v době covidu, kdy někdy tak nějak v polovině března jsem na Vinohradech dostal za úkol postavit tam první covidový pavilon. Nikdo jsme nevěděli, co se bude dít, jak to bude vypadat. Ve všech nemocnicích to bylo asi podobné. To znamená, během 2 dnů se tam pozbíral personál z celé nemocnice, přišli tam sestry jak z intenzivní péče, tak ale i z laboratoří. Věděli jsme, že bude existovat nějaká červená zóna, kam bude zhoršený přístup pro lékaře, respektive každá návštěva u pacienta znamená převléknout se, jít dovnitř a tak dál. Nemusím asi popisovat v podrobnostech. Takže v rámci organizace toho oddělení, kromě hygienických předpisů, vybavení, personálního zajištění a tak dál, jsem řešil i komunikaci a vlastně to skóre včasného varování jsme nějakým způsobem intuitivně pozměnili trošku pro ten COVID. To znamená, posunuli jsme parametry, hlavně ty ventilační trochu výš a saturační zase trochu níž. A chtěli jsme dát sestrám úplně základní nástroj pro to, že když změří pacienta, jestli mají, když to řeknu tak jako s nadsázkou, zůstat v klidu anebo trochu panikařit, respektive někoho volat. Ten systém se osvědčil minimálně v těch prvních fázích, došlo pak určitých změn s tím, jak se COVID rozjel potom ve velkém dalším roce. Nicméně takhle vlastně tohle je nějaká věc, kterou jsme si tak udělali na počítači v těch prvních dnech, kdy se s COVIDem vůbec začínalo. No a třetí taková modifikace, která pochází také z Vinohrad, když jsme zakládali tam jednotku pro anestetické péče, tak nějakým způsobem jsme chtěli původně, aby sestry předávaly nekomplikované pacienty na chirurgické standardní oddělení bez kontroly lékařem. Nakonec to neprošlo z organizačních důvodů přes chirurgii a podobně. Nicméně tato tabulka se osvědčila velmi dobře proto, že sestry zaznamenávaly vitální funkce do tabulky a ty hodnoty, které byly hodné zřetele, byly označené opět červeně. Měli tam vysvětlivku a vlastně byly tam všechny parametry, které bychom tak asi chtěli na té jednotce po anestetické péče sledovat. Vědomí, dýchání, krevní tlak, srdeční frekvence, bolest, teplota, příjem, výdej, zvracení, ohřev pacienta a terapie kyslíkem. Krátce do budoucnosti, jak asi to každého tak nějak napadne i z toho, co jsem říkal, zřejmě budoucnost bude spočívat v tom, že se bude sběr dat a jeho vyhodnocování automatizovat. Dneska existují, tady vidíte prototyp nějaký od Philipse, nositelný miniaturní monitor, který snímá vitální funkce a rovnou vypočítává i early warning score. Říká se tomu v literatuře CREWS, Continuous Variable Early Warning Score. Zatím jsou, je to v začátcích, ty předběžné studie vypadají relativně slibně. Strojové učení a umělá inteligence umožní zřejmě zpracování velkého množství dat, nejen vitálních funkcí, ale i laboratoře a dalších markerů, které mohou predikovat zhoršení pacienta v krátkém období. Na druhou stranu, aby jsme zůstali u trošku skepse také, dovolil jsem si citát tedy z jedné loňské studie, který v podstatě říká, že zavedení elektronického měření s umělou inteligencí v jedné nemocnici v Austrálii vedlo k nějakým tak trošku zlepšeným pacientským výsledkům. Nicméně mantra většiny studií, budoucí mohutnější studie a randomizované kontrolní studie jsou důležité nebo jsou potřebné pro další validaci. Pokud bych teda dnešní prezentaci nějakým způsobem shrnul, tak skóre včasného varování mají dobrou predikční schopnost určení pacienta na standardním oddělení, takového, který má potenciálně ohrožen kritickým zhoršením svého stavu. Skóre včasného varování mají sporný vliv na celkový outcome pacientů. Je vhodné používat specifické skórovací systémy pro specifické skupiny pacientů, jak jsme viděli například třeba rodiček nebo dětí. Je vhodné elektronizovat sběr dat a zařadit do skórování parametry i z dalších sledování, pokud nám to informační systémy dovolí. Pokud bychom měli mít takové dvě praktické otázky nakonec, to znamená, má smysl zavádět skóre včasného varování u mě v nemocnici, u vás v nemocnici, tak ano. Při vědomí limitací a s vědomím možností rozvoje, to znamená myslet především na tu automatizaci a elektronizaci. A s tím souvisí druhá otázka a její odpověď, to znamená začít papírem anebo elektronicky. Já nemám úplně přehled, ale myslím si, že plně elektronizovaných oddělení standardních v České republice nebude mnoho, jestli vůbec nějaké. To znamená, začít papírem je lepší než nic a přejít na elektronickou verzi je potom jako přesedlat z koloběžky do auta. Takže i když spíš radši na lepší kolo. Takže za mě ano a začít, jak to jenom půjde. Tak všechno, děkuji za pozornost.
Dobrý, Marí, my vám moc děkujeme za velmi pěknou a inspirativní přednášku. Téma je skutečně složité a myslím si, že jeho důležitost bude ještě s tím, jak jste vy říkal, vlastně elektronizace zdravotnictví bude postupovat, tak si myslím, že tyto skóre ještě více doceníme. Mě velmi zaujal ten grafický design té teplotky, ne A3-kové. Dá se to standardně, kdyby nějaký z posluchačů tento design viděl a chtěl by ho zavést u sebe v nemocnici, může normálně k tomu sáhnout, nebo je k tomu nějaká, jak bych to řekl, nějaký copyright?
No, ten design je, v podstatě je to ten news systém, jo? To znamená, ten je volně stažitelný na stránkách NHS, respektive Royal College of Physicians, tam najdete jak jste říkal, teplotky nebo záznamy vitálních funkcí. Taková ta extendovaná podoba, co jsem ukazoval v té české variantě, tak to je jako vlastně, jsem udělal já s kolegy tenkrát, jaksi před těma pár lety. Někde publikovaný to není, nicméně a copyright to asi taky nemá, je to u mě v počítači a já to rád jako
Ano.
poskytnu. Je vidět, že to i graficky, to trošku mělo své limitace, bylo to dělané ve Wordu a tak. Zajímavá věc je ještě k těm teplotkám. Aktualita tedy z Británie je, že vyřadili například zelený proužek a nahradili ho jiným odstíněm oranžové pro lidi, kteří mají barvoslepost na červenou a zelenou barvu a pletou si je. Jo, takže pokud by tam byla sestra, která by neviděla zelenou, tak se to nahradilo jiným. Ale jinak v zásadě dostupné online v anglické podobě, anebo přeze mě rád zašlu, pošlu, ukážu. No.
Perfekt. Mě to právě velmi zaujalo, protože to je jako elegantně se jako implementuje do té každodenní praxe sester, že vlastně bezprostředně při zapisování těch vitálních funkcí vidí, jak si ten pacient vyvíjí, jak si aktuálně stojí. No. Já bych se chtěl ještě zeptat, ještě předtím, než přijdeme k těm otázkám z publika. Vy jste říkali, že jste před 8 lety začínali s tou implementací skóre včasného varování. Jaké byly na úvod ty největší problémy, které jste museli překonávat? S čím jste se nejvíce potýkali?
Tak v tomhle případě asi nebudu úplně ta správná cílová osoba, protože ten projekt, který jsem tenkrát dělal vlastně pro ty nemocnice na Slovensku, tak tam jsem byl součástí projektového týmu. My jsme ten systém vymýšleli. Prvotně to byl především acute pain service, a tam ty problémy byly podobné jako všude jinde, to znamená edukace personálu, nedostatek personálu a podobně. U toho skóre včasného varování jsem byl u té věci do té doby, než jsme vyvinuli tohle tu, vlastně, ten monitorovací záznam, jsme to olabelovali a potom ta implementace na těch jednotlivých odděleních už nešla přeze mě. A potom vlastně naše spolupráce skončila, začal COVID a tak dále. Takže já se musím říct, těším teď, že se pojedu podívat do Bratislavy, jak to tam vypadá v té elektronické podobě. A podle slov tedy pana doktora Hila z nemocnice, tam vlastně ten systém jako funguje a je zaveden od té doby, co jsme začínali v té podobě. Takže úplně praktické překážky vám teď říct neumím.
A když se podíváme na tu první otázku, máte vlastně v rámci vaší nemocnice, a teď nemyslím konkrétně vaše oddělení, ale třeba i na oddělení standardy interní chirurgické, mají zavedený ten systém včasného varování?
Nemají, ale máme systém kritických hodnot, tak jako všude asi jinde. Je to věc, kterou si myslím, že bychom zavést měli. A pokud tu otázku rozvedu dál, to znamená, jestli používáme chytrou elektroniku, nebo jestli jsem slyšel o pracovišti, kde to testovali, tak pokud vím, tak jak si ty bratislavské bory, ano. Jinak v Česku o tom nevím. A já mám pocit, že v Česku ani jako v této podobě nikde ten systém včasného varování, respektive záznam vitálních funkcí do nějaké podobné plachty a počítání parametrů není. Ale jestli se pletu, budu jedině rád, když se mi ozvou lidi, že to v nějaké nemocnici funguje. Já si budu zvědavý sám, jako jak to bude vypadat.
Já jako za sebe musím říct, že se vlastně s využitím jako nového informačního systému, který byl jako u nás nedávno, přednedávnem implementovaný, tak se skutečně postupně začíná přecházet na to, že se vlastně ty hodnoty vitálních funkcí vesměs všechny, které tam jsou v rámci skóre včasného varování, zapisuje elektronicky. Ale není to standardně na všech odděleních a rozhodně to není zatím v té fázi, že by ten systém sám vyhodnotil a vyskočila nějaká hláška, že pozor, tady jako dochází k nějaké alteraci, nebo se posouváme do jiné kategorie v rámci toho skórovacího systému.
Já si myslím, že to půjde poměrně rychle tohleto, že opravdu v řádu jednotek let to se to asi začne stávat standardem, protože ty přístroje budou asi lacinější, dostupnější a vlastně sami vidíme, jaký skok udělala vlastně ta část, co se týče IT část nebo informační část ve zdravotnické technice za poslední 10 let, takže předpokládám, ten cílový trh je ohromný, takže myslím, že i firmy o to budou mít zájem.
Teď, když se vlastně vrátíme k ICU lůžkám, tam přece jen asi by to skóre včasného varování mělo zřejmě obsahovat nějaká další hodnoty. Tazatel se v té další otázce ptá, co například takový laktát nebo kapilární návrat nebo jiné vlastně běžně dostupné modality, které ten intenzivista má k dispozici.
No, co se týče intenzivních lůžek, tak tento systém celý, jak jsme se o tom povídali celou tu 3/4 hodinu, je určený pro pacienty na standardních lůžkách. Na intenzivních lůžkách se předpokládá, že pacient je kontinuálně monitorovaný, ty hodnoty jsou kontinuálně hodnoceny, dostupnost lékaře je okamžitá, pacient má, prostě je tam jedna sestra na jednoho, dva pacienty na té nejvyšší úrovni intenzivní péče. Takže vlastně to skóre včasného varování. My v intenzivní péči používáme jaksi skórovací systémy, ale nejsou prediktivní, jsou to ty outcomeové, to je Apache, Sofa, QuickSofa a podobně. Tak ty mají spíš ten outcomeový charakter, ty máme si napočteme skóre a řekneme si, jakou šanci ten pacient má, aby se vůbec od nás třeba dostal nebo v nějakém stavu. Ale tyhle ty systémy, o kterých jsme se bavili, tak ty moc tu outcomeovou věc jaksi v sobě nemají. Ty mají tu predikci toho bezprostředního zhoršení stavu za 24 hodin. Ale co se s tím pacientem stane za měsíc, to už jak říkat neumějí. Asi pokud bychom zaváděli ještě měření kapilárního návratu laktátu, musela by se ten parametr by se musel zase jaksi v úvozovkách navážit, to znamená zjistit, jestli má prediktivní charakter, to znamená, zvyšuje se mi laktát teď v takovéhle dynamice, to znamená, stane se to, že ten pacient do 14 hodin s jakou pravděpodobností bude mít srdeční zástavu například, a nebo jestli to má ten prediktivní charakter, to znamená, když se mi to takhle zvyšuje a dosahuje to těchto parametrů, tak prostě pacient s pravděpodobností, já nevím, 50% zemře například. Ale je to něco jiného trošku. Ne?
To jsem rád, že to vlastně tady padlo, že vlastně máme outcomeové a prediktivní vlastně skórovací systémy a vlastně ty, které řada z nás denně používá, tak patří k těm outcomeovým. Já se ještě ale přece vrátím k těm skórovacím systémům v intenzivním, nebo respektive v našem oboru, protože spousta intenzivistů se nějakým způsobem potýká s urgentním příjmem a to jak s vysokoprahovým, tak nízkoprahovým. A tam už teda vlastně dost často narazíme na prediktivní skórovací systémy. Jaké používáte u vás na urgentním příjmu?
My máme v nemocnici urgentní příjem. Takže u nás jako centrální urgentní příjem není, takže nepoužíváme. Ale jinak, co jsem pracoval dřív v nemocnicích, tak na Vinohradech byl vysokoprahový urgentní příjem a to, co jsme dělali na Áru, tak byli v podstatě všechno pacienti, kteří byli buď se selháním životních funkcí, anebo bezprostřední ohrožení selhání životních funkcí. Jinak se používaly na těch nízkoprahových jenom takové ty triážové vlastně systémy, ale jak je to dneska, nevím. Ale říkám, v nemocnici Na Homolce nemáme urgentní příjem tohoto charakteru, nízkoprahový, a jde to prostě cestou ambulancí zatím.
Pane primář, já vám moc děkuju ještě jednou za krásnou přednášku a taky bohatou diskuzi. Hodina se nám téměř naplnila bez 2 minut a já bych na tomto místě chtěl poděkovat všem našim příznivcům za uplynulý rok. Jsme rádi, že jste s námi a že nám vaši přízeň zachováváte, ať už tím, že vlastně sledujete naše webináře online či retrospektivně ze záznamu. A chtěl bych vás mile rád pozvat na další ročník akutních střed, který bude pátý již v pořadí a co se týče tématu lednové akutní středy, tak vás nechám v napětí a požádám vás, abyste sledovali naše webové stránky či facebookové stránky, kde téma první akutní středy v roce 2025 zveřejníme již v brzké době. A rád bych vám popřál klidný adventní čas a šťastné a veselé svátky.